40-րդ. Նախաճաշին խոսում էին Բրազիլիայի մասին, և բոլորը փորձում էին հույս հայտնել, որ Քլերի առաջարկած փորձն այդ երկրում հաջողությամբ կպսակվի, չնայած վհատեցնող լուրերին, որ տարածում էին այնտեղ արտագաղթած և մի տարի հետո տուն վերադարձած որոշ բատրակներ. Նախաճաշից հետո Քլերը գնաց քաղաք, որ վերջացնի մի քանի մանր-մունր գործերը, և տեղական բանկից վերցնի իր ունեցած ամբողջ գումարը։ Վերադառնալիս, եկեղեցու մոտ հանդիպեց Միս Մերսի Չանթին, որն ասես եկեղեցու պատերի ճառագայթում լիներ։ Նրա ձեռքին մի քանի աստվածաշունչ կար իր դասարանի համար։ Կյանքի նկատմամբ նրա ունեցած հայացքը այնպիսին էր, որ ուրիշների սրտին ցավ պատճառող դեպքերը նրան ստիպում էին ժպտալ երանավետ ժպիտով։ Նախանձելի արգասիք, թե Եվենջելի կարծիքով այն ձեռք էր բերվել միստիցիզմին մատուցվող մարդկության անբնական զոհաբերությամբ։ Չանթը լսել էր, որ նա թողնելու է Անգլիան, և ասաց, որ դա գերազանց ու խոստումնալից մի պլան է։ Այո, առևտրական իմաստով, իհարկե, բավական հուսալի պլան է, պատասխանեց նա։ Բայց, սիրելի Մերսի, դա նշանակում է խզում անցյալի հետ. գուցե մենաստանը գերադասելի լիներ։ Մենաստան, ո, Անջել Քլեր։ Իսկ ինչու ոչ։ Էհ, դուք մեղապարտ եք, մենաստանի համար պետք է վանական լինել, իսկ վանականը կաթոլիկադավան հոգևորական է։ Կաթոլիկադավան լինել նշանակում է մեղք գործել, իսկ մեղքը դատապարտելի է։ Դու վտանգավոր ուղու վրա ես, Անջել Քլեր։ Ես հպարտ եմ, որ բողոքական եմ, կտրուկ տոնով ասաց Չանթը։ Հետո Քլերը, որի կատարյալ դժբախտությունը վեր էր ածվել դիվային դաժանության, հակառակ իր սկզբունքների մոտ կանչեց Չանթին և ականջին շշնջաց ամենահերետիկոսական մտքեր, որ կարող էին ծագել նրա գլխում։ Նրա ակնթարթային ծիծաղը դադարեց, երբ Չանթի սիրուն դեմքին առաջացած սարսափը տեղի տվեց վշտի և անհանգստության հանուն նրա։ «Սիրելի Մերսի», ասաց նա, «պետք է ինձ ներեք, թվում է, թե ես խելագարվում եմ»։ Չանթը մտքում հաստատեց այդ։ Այսպես ավարտվեց այդ տեսակցությունը, և Քլերը նորից մտավ տուն։ Գոհարները պահ տվեց տեղական բանկիրին, մինչև որ վրա հասնեն ավելի երջանիկ օրեր։ 30 ֆունտ էլ մուծեց բանկ, որպեսի մի քանի ամսվա մեջ ուղարկվի տեսին, երբ պահանջի։ Գրեց Բլեքմուրի հովիտ ծնողների տան հասցեով, հայտնելով այն, ինչ արել էր։ Նա հույս ուներ, որ այդ գումարը նրան արդեն հանձնած 50 ֆունտի հետ միասին, ներկայումս միանգամայն բավական կլինի բավարարելու նրա պահանջները, իսկ ծայրահեղ դեպքում կինը կարող էր դիմել իր հորը։ Քլերն ավելի խոհեմ համարեց, տեսի հասցեն չհայտել իր ծնողներին, որ կապ չհաստատեն հետը, և չիմանալով, թե իրոք ինչ է պատահել, որ այդ երկուսը խորթացել են իրարից, ոչ հայրը և ոչ էլ մայրը չպնդեցին, որ կնոջ հասցեն տա։ Նույն այդ օրը նա թողեց հայրական տունը, որպեսի գնա և իր գործերը շուտ ավարտի։ Անգլիան թողնելուց առաջ Քլերը, որպես վերջին պարտականություն, անհրաժեշտ համարեց այցի գնալ Ուելբրիջի ֆերման, որտեղ ամուսնությունից հետո առաջին 3 օրը անց էր կացրել տեսի հետ միասին։ Մուծեց բնակարանի չնչին վարձը, զբաղեցրած սենյակների բանալին հանձնեց և վերցրեց այդտեղ մնացած մի քանի իրերը։ Այդ հարկի տակ էր, որ թանձր ստվերը պատեց իր կյանքը։ Այդուհանդերձ, երբ բացեց հյուրասենյակի դուռը և ներս նայեց, ամենից առաջ հիշեց իրենց երջանիկ ժամանումը այսպիսի մի հետկեսօրյա ժամի։ Առաջին երջանիկ զգացում այն բանից, որ իրենք ապրելու են մի ընդհանուր կյանքով։ Առաջին միատեղ ճաշը բուխարու մոտ, իրար ձեռք բռնած անբռնազբոսիկ զրուցելիս։ Նրա այցելության պահին ֆերմերն ու իր կինը գտնվում էին դաշտում, և Քլերը մի որոշ ժամանակ մնաց մենակ սենյակում։ Համակված բուռն զգացումներով բարձրացավ վերև և մտավ տեսի սենյակը, որտեղ երբեք չէր մտել։ մահճակալը հարթ մնացել էր այնպես, ինչպես մեկնելու առավոտյան տեսը իր ձեռքերով հարդարել էր. Սպիտակ ճագումը կախված էր ամփովանու տակից ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը կախել էր. Այդ 3-4 շաբաթվա մեջ այն գունաթափվել էր, տերևներն ու հատապտուղները թոշնել էին։ Էնջելը վերցրեց ճագումը, ջարդեց, մանրեց և նետեց կրակի մեջ։ Կանգնած այդտեղ, առաջին անգամ նրա մեջ կասկած առաջացավ, թե արդյոք խելացի և մեծահոգի է վարվել։ Բայց միթե ինքը չարաչար խապված չէ։ Հակասական զգացմունքների երամով համակված, արտասվալից աչքերով նա ծնկի եկավ մահճակալի առաջ։ «Ախ տես, եթե միայն ավելի շուտ ասած լինեիր, ես քեզ կներեի», ողբաձայն ասաց նա։ Ներքևից ոտնաձայններ լսելով վեր կացավ և դուրս եկավ սանդղահարթակ։ Ներքևի հարկում նա տեսավ մի կին, և երբ վերջինս դեմքը դարձրեց դեպի վեր, Քլերը ճանաչեց դժգույն, սևաթույր աչքերով իզ Հյուետին։ «Միստր Քլեր», ասաց նա, «եկա ձեզ ու Միսիս Քլերին տեստելու և իմանալու, թե լավ եք արդյոք. Ենթադրեցի, որ գուցե վերադառնաք»։ Քլերը գուշակել էր աղջկա գաղտնիքը, բայց աղջիկը նրա գաղտնիքը տակավին չգիտեր։ Նա ազնիվ աղջիկ էր, սիրում էր Քլերին, կարող էր ֆերմերի համար նույնքան լավ կամ գրեթե նույնքան լավ կին լինել, ինչպես և տեսը։ «Ես մենակ եմ, մենք հիմա այստեղ չենք ապրում», ասաց Քլերը, բացատրելով, թե ինչու է ինքը եկել։ «Ինչ ճանապարհով եք տուն գնում, իզ»։ «Այլևս Թելբոթեյսի ֆերմայում չեմ ապրում, սըր»։ «Ինչու»։ Իզը հայացքը հառեց գետին։ «Այնտեղ այնքան անհրապույր էր, որ ես հեռացա. Հիմա ապրում եմ այ այնտեղ»։ Նա ցույց տվեց հակառակ կողմը, ուր գնալու էր Քլերը։ «Եվ դուք հիմա այնտեղ եք գնում, եթե ցանկանում եք, կարող եմ տանել»։ Իզի թխագույն դեմքը շիկնեց։ «Շնորհակալություն, միստր Քլեր», ասաց նա։ Քլերը շուտով գտավ ֆերմերին, տան վարձի հաշիվները փակեց, մի որոշ գումար էլ ավելացրեց, քանի որ անսպասելի լքել էր վարձով վերցրած տունը։ Երբ վերադարձավ ձիու և երկանիվ սայլակի մոտ, իզը տեղ գրավեց նրա կողքին։ «Ես պատրաստվում եմ թողնել Անգլիան, իզ», ասաց նա, հենց որ ձին շարժվեց։ «Գնում եմ Բրազիլիա»։ «Իսկ Միսիս Քլերը հավանություն տալիս է այդպիսի ճանապարհորդության»,  հարցրեց իզը։ «Առայժմ նա ինձ հետ չի գնում. Գուցե գա մի տարի հետո. Ես գնում եմ հետախուզելու, դե տեստելու, թե ինչի նման է այնտեղի ապրելակերպը»։ Նրանք զգալի տարածություն կտրեցին, անցան դեպի արևելք։ Իզը լուռ նստած էր։ «Ինչպես են զգում իրենց մյուսները, ինչպես է Ռեթին»,  հարցրեց Քլերը։ «Նա մի տեսակ տագնապալից վիճակում էր, երբ տեսա նրան վերջին անգամ. այնքան են իհարել, որ այտերը ներս են ընկել, սարսափելի հյուծվել է. այլևս ոչ ոք նրան չի սիրահարվի»,  սրված ասաց իզը։ «Իսկ Մարիանը»,  իզը ձայնը ցածրացրեց։ «Մարիանը խմում է»։ «Ահա թե ինչ»։ «Այո, ֆերմերը նրան ազատեց աշխատանքից»։ «Իսկ դուք»։ «Ես ոչ խմում եմ և ոչ էլ հիվանդ եմ, բայց հիմա նախաճաշից առաջ էլ չեմ երգում»։ «Իսկ ինչու»։ «Հիշում եք, թե ինչպես առավոտները կթելու ժամանակ երգում էիք»։ «Այնտեղ Կուպիդոնի այգում էր դա և դերցակի տաբատը երգերը»։ «Ախ այո, դա այն ժամանակ էր, երբ դուք առաջին անգամ եկաք»։ «Բայց ոչ այն ժամանակ, երբ դուք արդեն ապրում էիք այնտեղ»։ «Իսկ ինչու այդպես ձեզ կորցրիք»։ Մի պահ նա նայեց Քլերին և նրա թուխ աչքերում փայլեց պատասխանը։ «Իզ, ինչպիսի թուլություն»։ «Այնպիսի մեկի համար, որպիսին ես եմ»,  ասաց նա և ընկավ մտքերի մեջ։ «Իսկ եթե խնդրեի ձեզ ամուսնանալ ինձ հետ»։ «Եթե խնդրեիք, կասեի այո, և դուք կամուսնանայիք ձեզ սիրող մի կնոջ հետ»։ «Իսկապես»։ Մի անգամ այն, կրկոտությամբ շշնջաց Իզը. Ախ աստվածին, միթե մինչև հիմա գլխի չեք ընկել.
Կամաց-կամաց նրանք հասան դեպի գյուղ տանող ճանապարը.
Ես հիմա պետք է իջնեմ, ապրում եմ, այ այնտեղ.
Կծկտուր ասաց Իզը, իր խոստովանանքից հետո առանց մի բառ արտասանելու. Քլերը դանդաղեցրեց ձիու ընթացքը. Նա զայրացել էր իր բախտի վրա, դառնությամբ էր լցված հասարակական սովորությունների դեմ, որովհետև դրանք նրան քշել, դեմ էին տվել մի անկյան, որից դուրս գալու ոչ մի օրինական ճանապարհ չկար. Թակարդում մնալով, պայմանականությունների մանկավարժական ճիպոտը համբուրելու փոխարեն, ինչու վրեժ չլուծել հասարակությունից և իր ապագա ընտանեկան կյանքը ազատ կերպով չդասավորել. «Բրազիլիա գնում եմ մենակ, Իզ», ասաց նա. «Ես բաժանվել եմ իմ կնոջից, ելնելով անձնական հաշիվներից և ոչ թե ճանապարհորդության պատճառով. թերևս էլ երբեք միասին չապրենք. Գուցե ձեզ չկարողանամ սիրել, բայց կգաք ինձ հետ տեսի փոխարեն.
Դուք իսկապես ուզում եք, որ ես գամ»։
«Ուզում եմ. Ես բավական տհաճ վիճակի մեջ ընկա, և հիմա թեթևություն եմ տենչում. իսկ դուք ինձ սիրում եք գոնե անշահախնդիր սիրով»։
«Այո, կգամ»,»
ասաց Իզը մի փոքր լռելուց հետո։ «Կգաք. իսկ դուք հասկանում եք, թե դա ինչ է նշանակում»։
«Դա նշանակում է, որ ես կապրեմ ձեզ հետ միասին, քանի դեռ այնտեղ կլինեք. Եվ դա ինձ համար բավական է»։
«Հիշեցեք, դուք չպետք է վստահեք իմ բարոյական տվյալներին. Բայց պետք է հիշեցնեմ, որ դա մի սխալ քայլ կհամարվի քաղաքակիրթ հասարակության, այսինքն արևմուտքի քաղաքակիրթ հասարակության աչքում»։
«Ինձ համար միևնույն է, ոչ մի կին այլ կերպ չի վարվի, եթե գալարվում է տվայտանքների մեջ. այլ ճանապարհ չկա»։
«Այն ժամանակ մի իջեք, մնացեք այդտեղ»։ Նա քշեց անցավ խաչմերուկը, գնաց մեկ-երկու մղոն առանց սիրո որևէ նշան ցույց տալու։ «Իզ, դուք ինձ շատ եք սիրում»,» հանկարծ հարցրեց նա։
«Շատ-շատ, արդեն ասել եմ այդ.
ամբողջ ժամանակ սիրում էի, երբ միասին ապրում էինք կաթի ֆերմայում»։ «Տեսից ավելի շատ»,» Իզը ճոճեց գլուխը։
«Ոչ»,
շշնջաց նա։ «Ինչպես թե»։
«Որովհետև ոչ ոք ձեզ տեսից ավելի շատ սիրել չի կարող. նա իր կյանքը կզոհի ձեզ համար. ավելին անել ես չեմ կարող»։
Պեոր լեռան գագաթի մարգարեի նման Իզ հյուետը ուրախությամբ այդ պահին դա չէր ասի, բայց իր կոպիտ բնավորության վրա տեսի խառնվածքի թողած մայքը իրեն ստիպեց անկեղծ արտահայտվել նրա մասին։ Քլերը լուռ էր, նրա սիրտը սկսել էր խփել այդ ազնիվ աղջկա անկեղծորեն ասած խոսքերից. ասես ինչ-որ բան խեղդում էր կոկորդը, ականջներում հնչում էին «Նա իր կյանքը կզոհի ձեզ համար, ավելին անել ես չեմ կարող»։
«Մոռացեք մեր այս դատարկ խոսակցությունը, Իզ»,
ասաց նա, հանկարծ շուռ տալով ձիու գլուխը։ «Ես չգիտեմ, թե ինչ էի ասում. հիմա ձեզ ետ կտանեմ, կհասցնեմ դեպի գյուղ տանող ճանապարհը»։
«Ահա և ձեր նկատմամբ ցուցաբերած իմ ազդվությունը. ես չեմ կարող դիմանալ, չեմ կարող, չեմ կարող»։
Արցունքները ջղաձգորեն հորդեցին Իզի աչքերից, երբ հասկացավ, թե ինչ էր արել։ «Միթե զղջում եք, որ արդարության մի չնչին խոսք ասացիք բացակա մի անձի մասին»։ «Իզ, ափսոսանքով մի փչացրեք ձեր այդ բարի արարքը»։ Իզը կամաց-կամաց հանգստացավ։
«Շատ լավ, սոր. գուցե ես չէի հասկանում, թե ինչ էի ասում, երբ համաձայնեցի գալ. ես ցանկանում եմ այն, ինչ չի կարող լինել»։
«Որովհետև ես արդեն սիրելի կին ունեմ»։
«Այո, այո, ունեք»։
Նրանք հասան գյուղ տանող ճամփի անկյունը, որն անցել էին մի կես ժամ առաջ, և Իզը ցած իջավ։
«Իզ, խնդրում եմ, Խնդրում եմ, մոռացեք իմ ժոպեական թեթևամիտ արարքը. Դա վատ մտածված և անխոհեմ քայլ էր.
Մոռանալ? Երբեք, երբեք. Դա ինձ համար թեթևամիտ արարք չէր.
Քլերը զգաց, որ ինքն արժանի էր այդ հանդիմանությանը, որը հնչեց վիրավորված ձայնի մեջ, և անսահման տխրությամբ համակված սայլակից իջավ և բռնեց իզի ձեռքը.
Բայց իզ, այնուամենայնիվ, մենք կբաժանվենք որպես բարեկամներ. Դուք չգիտեք, թե ինչ ստիպված եղա տանել.
Նա իսկապես մեծահոգի աղջիկ էր, և թույլ չտվեց, որ ավելորդ մի դառնություն մրոտի իրենց բաժանման հրաժեշտը.
«Ես ներում եմ ձեզ, սըր»։
«Հիմա, իզ», ասաց Քլերը կողքին կանգնած աղջկան, ստիպելով իրեն խաղալ դասյարակի դեր, որից հեռու էր.
«Ուզում եմ Մարիանին ասեք, երբ հանդիպեք,
որ լավ կին լինի և պայքարի հիմար հակումների դեմ.
Խոստացեք դա.
Եվ Ռեթին էլ ասեք, որ աշխարում շատ ավելի արժանավոր մարդիկ կան, քան ես. Թող իսեր ինձ իրեն խելացի և լավ պահի.
Հիշեք խոսքերս. Խելացի և լավ, իսեր ինձ.
Այս պատգամը որպես մեռած ուղարկում եմ նրանց. Ասում եմ մեռած, որովհետև այլևս նրանց երբեք չեմ տեսնի.
Իսկ դուք, իզի, իմ կնոջ նկատմամբ արտահայտած ձեր ազնիվ խոսքերով փրկեցիք ինձ խնդության և դավաճանության մղումից.
Կանայք կարող են վատը լինել, բայց այդպիսի գործերում նրանք ավելի լավն են, քան տղամարդիկ. Հենց միայն այդ բանի համար ձեզ երբեք չեմ մոռանա. Միշտ եղեք բարի ու անկեղծ, ինչպիսին եղել եք մինչև հիմա. Եվ իմ մասին մտածեք որպես մի անարժան սիրահարվածի, բայց հավատարին բարեկամի.
Խոստացեք.
Նա խոստացավ.
Թող Աստված ձեզ օրհնի և պահապան կանգնի, սուր. Մնաք բարով.
Քլերը գնաց. Իզը թեքվեց դեպի գյուղ տանող ճանապարը. Իսկ երբ Քլերը տեսադաշտից անհայտացավ, վշտալից տառապանքով իրեն նետեց թմբի վրա. Եվ ուշ գիշերին, դեմքի լարված ու անբնական արտահայտությամբ մտավ մոր սենյակը. Ոչ ոք չէր կարող ասել, թե ինչպես անցկացրեց այն սև ժամերը, որոնք ընկած էին Angel Clare-ի մեկնումի և իր տուն մտնելու ժամանակամիջոցում. Քլերն էլ, աղջկա մեկնելուց հետո, պարուրված էր տագնապալից մտքերով, շուրթերը դողում էին. Սակայն նրա տխրությունը կապված չէր իզի հետ. Այդ երեկո քիչ էր մնացել, որ անցներ տեսի տունը իրենից բաժանող հարավային ու Էսեքսի ջրբաժանի գիծը. Բայց նրան այդ քայլից ետպահեց ոչ արհամարանքը դեպի տեսը, և ոչ էլ կասկածը վերջինիս սիրո նկատմամբ. Ոչ, չնայած իզի խոստովանությամբ հաստատված տեսի սիրո զգացումին, նա զգում էր, որ փաստերը փոփոխության չեն ենթարկվել. Եթե ինքը ճիշտ էր սկզբում, ճիշտ էր և այժմ. Ընդունած որոշման կարևորությունը ստիպում էր իրեն հավատարիմ մնալ այդ որոշմանը, մինչև որ մի ավելի հզոր և դրդիչ ուժ, քան այն, ինչին հանդիպել էր այսօր կեսորից հետո, իրեն մղի մի այլ կողմ. Նա կարող էր շուտ վերադառնալ տեսի մոտ. Նա այդ գիշեր գնացքով մեկնեց Լոնդոն, և հինգ օր հետո նավահանգստում հրաժեշտ տվեց եղբայրներին և բարձրացավ նավ։